երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանում է Մինսկի խմբի ռուս համանախագահը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից առաջ Խոբաևը այցելել էր Ադրբեջան։ Պաշտոնական Բաքուն արձանագրում է Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը մինչ օրս համաձայնեցված չէ, ըստ ադրբեջանական կողմի հարցի շուրջ այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Սերժ Սարգսյանը Խաչատուր Սուքիասյանի դեմ երրորդ նախագահը դատի է տվել իշխող պատգամավորին իր համբավն ու պատիվը արատավորելու համար։
Թող մի փաստ ներկայացնի։
Օրորի ավելանում են կորոնավիրուսի թվերը, պատվաստման ցուցանիշներով, սակայն Հայաստանը շարունակում է մնալ վերջինը տարածաշրջանում։ Երկարատև կալանք Լուկաշենկոյի քննադատներին Բելարուսի դատարանը անդիմության առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովային դատապարտեց 11, Մաքսիմ Զնակին 10 տարվա ազատազրկման։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, խոսակցող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը ժամանել է Երևան, քիչ առաջ կայացել է նրա հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները, ընդգծելով Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության կարևորությունը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լաչինի շրջանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ մարտավարական զորավարժությունները, տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը փոխանցմամբ համատեղ զորավարժությունների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու մեջբերում աշխարհագրական բարդ պայմաններում ժամանակակից ռազմական տեխնիկայից օգտվելու զինծառայողների հմտությունների ավելացմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մանդատի և հավելյալ իրավական մեխանիզմների շուրջ քննարկումները շարունակվում են, BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը, հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքուն մինչ օրս չի հաստատել Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մանդատը։ Ֆիզուլիի օդանավակայանը կիրակիորեն առաջին օդանավերն է ընդունել, առաջին փորձնական թռիչքներն իրականացրել են ադրբեջանական ավիաուղիները և Silkway ավիաընկերությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Ֆիզուլիի օդանավակայանի թռիչք ու շինարարությունն ամբողջությամբ ավարտված է, ուղևորատար տերմինալը շահագործման կհանձնվի արդեն այս ամիս։ Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները պնդում են, որ ամբողջական վերահսկողություն են սահմանել Փանչերի հովտի նկատմամբ։ Մի քանի ժամ առաջ տեսագրություն է տարածվել, որում հստակ երևում է, որ զինյալները Թալիբանի դրոշն են բարձրացնում Փանչերի նահանգապետի նստավայրի և իրենց երբեմնի հակառակորդի Աֆղանստանի նախկին պաշտպանության նախարար Ահմադ Շահ Մասուդի դամբարանի հարևանությամբ։ Բելարուսական ընդդիմության երկու առանցքային գործիչները Մարիա Կալեսնիկովան և Մաքսիմ Զնակն այսօր Մինսկի դատարանի կողմից դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման մեղավոր ճանաչվելով իշխանության զավթման և ազգային անվտանգությունը խաթարելու փորձերի, ինչպես նաև ծայրահեղական խումբ ստեղծելու մեջ։ Կոլեսնիկովան դատապարտվել է 11, իսկ Զնակը 10 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանցի հաքերները փորձում են հափշտակել Գերմանիայի դաշնային և երկրամասային խորհրդարանների անդամների անձնական տվյալներն, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեա Զասը։ Գերմանական կառավարությունը վստահելի տեղեկություններ ունի, որոնց հիմա վրա կարելի է եզրակացության հանգել, որ այդ հաքերների թիկունքում կանգնած է Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչությունը, նշել է գերմանացի պաշտոնյան։ Իսրայելի ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է սահմանել երկրի հյուսիսում գտնվող Գիլբոա կալանավայրի մերձակայքում, այստեղ պահվող 6 պաղեստինցի բանտարկյալների փախուստից հետո։ Ռոյտերզի տեղեկություններով պաղեստինցիներին հաջողվել է ստորգետնյա թունել փորել աննկատ կերպով հեռանալով բանտի տարածքից։ Փախուստի դիմաց պաղեստինցիներից 4-ը իսրայելի կողմից մահվան էին դատապարտվել ահաբեկչական գործողություններին առնչություններ ունենալու մեղադրանքով։ Փարիզում կյանքի 88-րդ տարում այսօր մահացել է հայտնի ֆրանսիացի դերասան Ժան-Պոլ Բելմոնդոն։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ վերջին տարիներին Բելմոնդոյի առողջական վիճակը բավական ծանր էր, դեռ 20 տարի առաջ նա ծանր ինսուլտ էր տարել իր առաջին կինոնկարում։ Բելմոնդոն նկարահանվել էր ավելի քան 60 տարի առաջ, 57 թվականին, նախորդ դարի 60-ական 80-ականներին նա համարվում էր ֆրանսիական կինոյի առաջին մեծության աստղերից մեկը, ընդհանուր առմամբ Բելմոնդոն 80-ից ավելի ֆիլմերում է նկարահանվել։ Սյանքային այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շտ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսացիք լուրերից, Երևանում է Միսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Խովաևը, նա միջնորդական խմբին միացել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, փոխարինելով Իգոր Պոպովին և մի փուլում, երբ Բաքուն հրապարակային մարտահրավեր է նետում Ամերիկայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի երանախագահությանը։ Պատերազմից հետո նախագահ Ալիևը շարունակաբար հայտարարում է, թե միջնորդների կարիքն այլևս չունի, խնդիրը լուծել է սեփական ուժերով։ Որքան հաստատակամ են դառնում Ադրբեջանի այդ պնդումները, այնքան ավելի ակտիվանում գերտերությունների հակապաստարկը, թե մի շարք խնդիրներ դեռ կարգավորված չեն, այդ թվում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Կհաջողվի արդյոք բանակցային գործընթացը դուրս բերել փակուղուց, Տաթև Լազարյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևը։ Նա Երևանում հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վարչապետի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ Խովաևի Երևան կրում է ճանաչողական բնույթ։ Փաշինյանն ու Խովաևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները և այդ համատեքստում ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության կարևորությունը։ Այսօր ավելի վաղ Խովաևը հանդիպել էր նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Արտգործնախարարությունը փոխանցում է, որ զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, ընդգծելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Հովանու ներքո խաղաղ գործընթացի վերսկսման կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանը հայկական կողմի աջակցությունն է հայտնել 44-օրյա պատերազմից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության համատեղ հայտարարություններին, որտեղ ընդգծված է հանրահայտ սկզբունքների և տարրերի հիման վրա հակամարտության տևական և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Պատերազմի մեկնարկից մոտ 1 տարի անց Մինսկի խմբի Հովանու ներքո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները չեն վերսկսվել։ Բաքուն պնդում է, որ Ղարաբաղյան հարցը արդեն անցյալում է։ Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել է նաև գերիների հարցից, ընդգծել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների շուտապույտ և անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևը օգոստոսի 31-ին էլ այցելել էր Ադրբեջան, որտեղ հանդիպում էր ունեցել այդ երկրի արտգործնախարարի հետ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, ռուսաստանցի համանախագահի այցելությունը միտված է ընդգծելու Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանն է խաղի կանոնները թելադրում։
Հետաքրքիր է ինձ համար, կհանդիպի այդ համանախագահը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, ես չեմ ասում մեկնի Ստեփանակերտ թե ոչ, բայց կհանդիպի ստեղ գոնե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, այդ շատ կարևոր է, կնայենք ոնց է, ինչ է, ու դրանից հետո կանենք եզրակացություններ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծիք է հայտնում, որ սա ընդամենը նոր համանախագահի կողմից ճանաչողական այց է։
Մի քանի օր առաջ Մոսկվայում եղել է Լավրով Միրզոյան հանդիպում, և այս իմաստով չեմ կարծում, որ դրանից հետո, եթե կա ինչ-որ լուրջ քննարկելու հարց, դա արվում է նոր համանախագահի միջոցով։
Ուշագրավ է, որ օրերը սկանդալ էր տեղի ունեցել, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը դիվանագիտական խողովակներով բողոք է հղել Ռուսաստանին գնումների միասնական հարթակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթն օգտագործելու համար։ Լեյլա Աբդուլաևան նշել էր, որ նման ձևակերպումը չի համապատասխանում կողմերի բարեկամական և գործընկերային հարաբերություններին, իսկ մյուս կողմից Աբդուլաևայի նշել է, որ դա տեխնիկական խնդիր է և կարևոր քայլեր խնդիրը վերացնելու և նման հարցերի վերաբերյալ առաջիկայում ավելի ուշադրի լինելու ուղղությամբ։ Ռուսական կողմը մինչ օրս որևէ մեկնաբանություն չի տվել, բայց ուշագրավ է, որ գնումների ոլորտում միասնական տեղեկատվական համակարգում տեղադրված այդ մրցույթը արդեն կասեցված է։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, որ նման մի սկանդալ էլ ծագել էր 2016 թվականին։ Ադրբեջանական դիվերսիայից հետո ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարն էր հայտարարության մեջ նշել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն արտահայտությունը։ Հայտարարությունը այդ ժամանակ էլ Ադրբեջանի աղմուկից հետո հեռացվեց կայքից։ Քաղաքական մեկնաբանը կարծում է, էական չէ, Ռուսաստանը միտումնավոր է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տերմինը, թե ոչ, Ադրբեջանը մտահոգված է և մտահոգությունն ավելի խորն է, որ Ռուսաստանը կարող է Արցախում ռազմական ներկայության հարցը լեգիտիմացնել Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ պայմանավորվածությամբ, շրջանցելով Ադրբեջանը։
Ադրբեջանը մտահոգի այն առումով, որ Ռուսաստանը իր
քաղաքապաների խնդիրը, դրանց քաղաքական լեգիտիմացման խնդիրը լուծում է ոչ թե Բաքվի հետ, այլ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների եւ որոշակիորեն նաեւ Թուրքիայի։ Եթե ես խոսում եմ Ալիևի մտահոգությունների մասին, սա չի նշանակում, որ մեր մտահոգությունները դրանից նվազում են, եւ հակառակը, այսպիսի լուրջ մտահոգություններով Ալիևը կարող է բնականաբար շատ ավելի վտանգավոր դառնալ Հայաստանի համար, որովհետեւ համանախագահների հետ խնդիր ունեցող Ալիևը բնական է չի կարող նրանց ցավեցնել, այդ թվում Ռուսաստանի հետ խնդիր ունեցող Ալիևը, բայց թույլ օղակ կարող է դիտարկել Հայաստանին եւ փորձել Հայաստանը դարձնել շանտաժի միջոց ավելի լայն իր խնդիրները գտնելու համար։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանը պատահաբար չի օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տերմինը։
Դա նշանակում է, որ ինչ որ մանր մունր հարցերում ասենք ադրբեջանցի չեն համաձայնվում ռուսների հետ, դրանով էլ իրենք խառվածում են։ Էդա հիմա ես չեմ բացառում, որ մի շաբաթ հետո էլ մի տեղ հայտնվի ռուսական կայքերում նաև պաշտոնական Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Գիտեք ոնց է, Ռուսաստանը պարզ է, ես ասեցի, Ադրբեջանի օրակարգերը իրականացնում է, բայց Ադրբեջանը երբ որ շապալակ դիանում, մեկ-մեկ իրենք իրանց հարվածում են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են Արցախի կարգավիճակի հարցը բարձրացնել ու կրկին բանակցային գործընթաց սկսել, Ադրբեջանը նորից հայտարարում է, Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության թեման փակ է, ռուս խաղապահներն էլ այնտեղ ժամանակավոր են տեղակայված։ Երեկ BBC-ին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ չի թաքցրել, որ ռուսական զորակազմի հետ կապված խնդիրներ կան և որ այս հարցի շուրջ կողմերի միջև այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Պաշտոնական աղբյուրները այդ քննարկումներից մանրամասներ չեն հաղորդում։ Փորձագիտական խմբերը, սակայն, որոշ փակագծեր են բացում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, իսկ ռուս խաղաղապահները այնտեղ տեղակայվել են ժամանակավոր։ BBC-ի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Ողջ Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք է, միջազգային հանրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, ասել է նա հավելելով. Ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են Ադրբեջանի մաս կազմող Ղարաբաղի շրջանի որոշակի հատվածներում նոյեմբերի 10-ի հայտարարությանը համապատասխան։ Նախագահ Ալիևի խորհրդականը նշել է, որ Երակոմ այդ հայտարարությունը սահմանել է խաղաղապահ ուժերի տեղակայման քաղաքական եւ որոշչապով իրավական շրջանակները։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղաղապահների մանդատի շուրջ հավելյալ համաձայնություններին եւ հավելյալ իրավական մեխանիզմներին, ապա կողմերի միջև այդ հարցի վերաբերյալ նախնական շփումներ եղել են եւ որոշակի քննարկումներ դեռ շարունակվում են, ասել է նա։ Թե կոնկրետ ում միջև են քննարկումները եւ ինչ ձևաչափով, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը չի հստակեցրել։ Բանակցությունների եւ քննարկումների մասին չեն խոսել նաեւ հայկական կողմից։ Պաշտոնական Երևանը միայն հայտարարում է, թե Բաքուն մինչ օրս ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել եւ լայնածավալ հակակարողություն է իրականացնում նրանց դեմ։
Լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում այն փաստը, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների դեմ Ադրբեջանում հուշկու հակակարողություն է գեներացվում եւ գործողություններ են արվում, եւ կարծում եմ ադրբեջանական դատարանների կողմից մեր գերավարված քաղաքացիներին երկար տարիների ազատազրկման դատապարտելու փաստը նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերին եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու նպատակ ունի։
Ավելին, Ադրբեջանը մշտապես փորձում է կասկածի տակ դնել խաղաղապահ առաքելության նպատակահարմարությունը եւ արդյունավետությունը։ Օրեր առաջ ասել էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուսական RIA Novosti գործակալությանը։ Ղարաբաղի հակամարտությանը հետևող միջազգային փորձագիտական խմբերից մեկը ամիսներ առաջ որոշ փակագծեր էր բացել կուլիսային քննարկումների վերաբերյալ։ Ադրբեջանցի մի պաշտոնյա, մասնավորապես անանուն մնալու պայմանով, միջազգային ճգնաժամային խմբին պատմել էր, որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին պատերազմական գործողությունների ավարտից շաբաթներ անց Մոսկվան մի փաստաթուղթ է ներկայացրել Երևանին և Բաքվին, որտեղ գրված է եղել, թե ինչ դեր են ստանձնելու ռուս խաղաղապահները և ինչ խնդիրներ են լուծելու Ղարաբաղում։ Ադրբեջանը մի շարք դրույթների հետ համաձայն չի եղել։ Նրանք ցանկանում են, որ Ռուսաստանը հստակ հայտարարի տարածքը, որտեղ տեղակայված են խաղաղապահները, գտնվում է Ադրբեջանում։ Ճգնաժամային խմբին պատմել է հայաստանցի մի պաշտոնյա, հավելելով. Այդ պահանջը մերժվել է Երևանի և Ստեփանակերտի կողմից։ Ռուս պաշտոնյաներից մեկն էլ կրկին անանուն մնալու պայմանով փոխանցել է, որ Կրեմլը չի ձգտում ստանալ այդ փաստաթուղթը ամեն գնով։ Մոսկվայի համար կարևոր է, որ խաղաղապահների իրավունքները և պարտականությունները ընդունելի լինեն թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի համար, ասել է ռուս պաշտոնյան հավելելով. Մոսկվան նախընտրում է սպասել, մինչև Բաքուն կմեղմի իր դիրքորոշումը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի այդ զեկույցը հրապարակվել էր անցած հունիսին, անցել է առնվազն 3 ամիս, սակայն այս հարցում առաջընթաց դեռ չկա։ Փաստացի, մոտ 1 տարի է նոյեմբերից ի վեր։ Հազարավոր ռուս խաղաղապահներ խարաբաղում են միայն Երակոմ հայտարարության համաձայն, որտեղ նրանց վերաբերյալ ընդամենը 3 նախադասություն կա։ Ըստ այդ նշվում է, որ զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որը ևս 5 տարով կարող է երկարաձգվել, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտին չպահանջի, որ առաքելությունը դուրս բերվի Ղարաբաղից։ Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի ստորագրած այդ հայտարարությունը մինչդեռ չի հստակեցնում կոնկրետ ինչ լիազորություններ և իրավասություններ ունեն ռուս խաղաղապահները և ինչ կարող են անել, եթե ասենք շփման գծում լարվածությունը կրկին աճի։
Ղարաբաղի ապագայի Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիա դելիմիտացիայի շուրջ բանակցություններին զուգահեռ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե հաստատակամ է կարգավորել հարաբերությունները նաև Թուրքիայի հետ։ Անցած շաբաթներին երկու երկրների առաջնորդները մի քանի հերակա ուղերձ փոխանակեցին։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե ժողովրդից մանդատ է ստացել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար, Թուրքիայի նախագահն էլ պնդեց, թե Անկարան պատրաստ է աստիճանաբար կարգավորել հարաբերությունները, փոխադարձ հարցաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և բարիդրացիականության հիման վրա։ Անցած շաբաթավերջին էլ հրապարակավ այս գործընթացին միացավ տարածաշրջանի հիմնական խաղացող Ռուսաստանը։ Մոսկվան արտգործնախարարի շուրթերով հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո հայ-թուրքական հաշտեցման լավ նախադրյալներ կան և Կրեմլը պատրաստ է այս հարցում նրանց աջակցել։ Որքանով են իրատեսական այս հայտարարությունները և արդյոք հնարավոր է հայ-թուրքական հաշտեցումն առաջ տանել առանց Ադրբեջանի հետ հարցերը պարզելու։ Հրայր Թամրազյանն այս խնդրի շուրջ զրուցել է Եվրոպայում թուրքական հարցերով հայտնի փորձագետ, Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Ամանդա Փոլի հետ։
What do you think? What's your how serious is Erdogan, you think?
I think the comments from Erdogan.
Կարծում եմ, որ Էրդողանի հայտարարությունները պետք է շատ դրական ընկալել։ Առաջին անգամը չէ, որ նա խոսում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում առաջընթաց ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Նա արդեն մի քանի անգամ նման հայտարարություններով հանդես եկել է։ Կարծում եմ, որ սա արտացոլում է տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրադրությունը։ Տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է եւ առաջին հերթին այն պատճառը, որ դրդեց Թուրքիային փակել սահմանը, այլևս գոյություն չունի։ Բայց նաև կարծում եմ, որ Թուրքիայի տեսանկյունից այս քայլը օգտակար կլինի ամբողջ տարածաշրջանի համար, Թուրքիայի, Հայաստանի, ողջ հարավային Կովկասի համար։ Ակնհայտորեն դա կուժեղացնի Թուրքիայի դիրքերը տարածաշրջանում, բայց նաև կբացի շատ տնտեսական և առևտրային հնարավորություններ երկու երկրների համար։ Կարծում եմ, որ սա պետք է դիտվի որպես դրական քայլ, սակայն դա հաստատ վաղը կամ մի քանի շաբաթից իրականություն դարձող բան չէ։ Կարծում եմ, դա պետք է երկարաժամկետ հեռանկարում դիտարկել։
Ես
հենց այդ մասին էի ուզում ձեզ հարցնել։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ Հայաստանը Թուրքիայից դրական ազդակներ է ստանում, և որ այդ ազդակները Երևանը կգնահատի և դրանց դրական ազդակով կպատասխանի։ Արդյոք սա երկու հակառակորդ պետությունների հարաբերությունների պատմության մեջ մի նոր էջի սկիզբ է, թե ինչպես որոշ վերլուծաբաններ ենթադրում են, Էրդողանը ցանկանում է ցուցադրել, որ նա խաղաղություն է ուզում, բայց իրականում Հայաստանը պատրաստ չէ խաղաղությանը։
I agree with you that obviously if
Համամիտ եմ ձեզ հետ, որ ակնհայտորեն եթե Թուրքիան ուզենա գնալ հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա դա շատ դրական կնկալվի նրա արևմտյան գործընկերների կողմից, Եվրամիությունում եւ Միացյալ Նահանգներում, ինչպես դա եղավ մի քանի տարի առաջ, երբ հարաբերությունները կարգավորելու փորձ արվեց, որը դժբախտաբար ձախողվեց։ Ինչպես ես ասացի, սա շատ արագ տեղի ունեցող բան չէ։ Նախ եւ առաջ այս հարաբերություններում շատ քիչ վստահություն կա, հատկապես դա վերաբերվում է Հայաստանի Հայաստանի կողմից Թուրքիայի նկատմամբ վստահության պակասին։
So the situation, you know, I think on the ground would need to be very stable.
Կարծում եմ, որ տեղում իրավիճակը պետք է շատ կայուն լինի։ Ես խոսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի մասին։ Կարծում եմ, որ այնտեղ կան շատ հարցեր կապված սահմաններին, փոխհրաձգություններին եւ այլնի հետ, որ պետք է լուծվեն։ Անկեղծ ասած, Թուրքիայի դիտանկյունից ես կարող եմ տեսնել, որ այս երկիրը կորցնելու բան չունի, եթե նա Հայաստանի հետ սահմանը բացի ու պայմանները լավ լինեն, ու հակառակ կողմից էլ արվի նույնը։
Now let's talk about Turkish foreign policy issues on Armenia.
Եկենք այժմ խոսենք Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին։ Շատ դեպքերում Թուրքիայի քաղաքականությունը Ադրբեջանի նկատմամբ հիմնված է մեկ ազգ, երկու պետություն հայեցակարգի վրա, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան միշտ կունենա աշխարհ քաղաքական կողմնակալություն եւ միշտ կպաշտպանի Ադրբեջանի, նույնիսկ եթե Բաքուն սխալ լինի։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը միշտ Բաքվի պատանդը կլինի եւ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը, ինչպես որոշ փորձագետներ են պնդում, կորոշվի ոչ թե Անկարայում, այլ Բաքվում։ Դա այդպես է։
Is that so?
I mean, I wouldn't say that is the situation precisely. I think the situation.
Ես չէի ասի, որ այդքան էլ այդպես է։ Տեղում իրավիճակը շատ փոխվեց։ Թուրքիայի ներկայությունը տարածաշրջանում այժմ ավելի ուժեղ է։ Ես կասեի, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Թուրքիայի ունեցած լծակները քաղաքական, տնտեսական ու նաև ռազմական առումով զգալիորեն ավելացան այն աջակցության շնորհիվ, որ Թուրքիան տրամադրեց Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ։ Սա է փոփոխությունը, որ տեղն ունեցավ մի քանի տարի առաջ գոյություն ունեցող վիճակի
several years ago. And also I think for Turkey, I mean Turkey is looking at the bigger picture here. It's not
Նաև կարծում եմ, որ Թուրքիան ավելի մեծ պատկեր է դիտարկում։ Սա այլևս միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին չէ, այլ նաև այն մասին է, որ Թուրքիան ավելի խոշոր շահեր ունի տարածաշրջանում, թե Հարավային Կովկասում, թե նաև նրանից դուրս դեպի Կենտրոնական Ասիայում, որը Թուրքիայի ավելի դինամիկ ու նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության դոկտրինի մի մաս է։ Թուրքիան ինչ որտեղ օգնում է հավասարակշռել Ռուսաստանի դերը այս տարածաշրջանում, ջանում սա Թուրքիային նաև կտա հավասար խաղացողի կարգավիճակ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ քաղաքականություն ունենալու առումով։ Դրամաբանական է, չէ՞։
Miss Paul, also Erdogan indicated that
Tekin Paul Erdogan-ը նաև նշել է, որ պատրաստ է առաջ տանել Հարավային Կովկասում 6 երկրների համագործակցության հարթակի գաղափարը։ Սա վերաբերում է Ադրբեջանի, Հայաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի եւ Վրաստանի միջև։ Սա ի՞նչ է, կարող եք բացատրել, արդյոք սա նշանակում է, որ Թուրքիան մեծապես շահագրգռված է այս հարթակի զարգացմամբ։
Նախ եւ առաջ պետք է հիշել, որ նախագահ Էրդողանը արտաքին քաղաքականության ասպարեզում հաջողության պատմություններ է փնտրում, որովհետեւ նրա եւ նրա ղեկավարած իշխող կուսակցության վարկանիշը Թուրքիայում այս պահին ցածր է ավելի քան երբևէ։ Եվ սա 2023 թվականի ընտրություններից առաջ, այնպես որ արտաքին քաղաքականությունը շատ առումներով որոշում է ներքին քաղաքականությունը։ Դա կարող է լինել նման նախաձեռնություններով հանդես գալու պատճառը, որով մեծանում է Թուրքիայի դերը։
Հիշեցնեմ, ազատության հյուրն էր Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Ամանդա Փոլը, նրա հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Տեղափոխվենք խորհրդարան ազգային ժողովի առանցքային կառույցներից մեկը պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովն այսօր կրկին արդեն երկրորդ անգամ չընտրեց ընդդիմադիր Արթուր Ղազինյանին որպես փոխնախագահ։ Իշխանական բոլոր 7 պատգամավորները դեմ քվեարկեցին նրա թեկնածությանը մոտ 2 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո, որի ընթացքում խոշորացույցի տակ առան Ղազինյանի անցած ճանապարհը անձնական կյանքից ու կուտակած հարստությունից մինչև տարիներ առաջ տված հարցազրույցներ ու Facebook-յան գրառումներ։ Ինքը իրավագիտության գծով դոցենտ Ղազինյանը հրապարակավ հայտարարեց. Իրավական հարցերի հանձնաժողովը թողել պաշտպանության ոլորտը եկել վերջին պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Կհրաժարվի արդյոք ընդդիմությունը նրա թեկնածության առաջադրումից երրորդ անգամ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
կհաստատեք, որ մեր երկուսի համատեղ կյանքում չենք առնչվել, չի խաչվել մեր ճանապարհները, որևէ միջանձնային։
Իսկ Աստծո, համատեղ կյանք չենք ունեցել, չէ։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի падգամավոր Արթուր Ղազինյանը այսօր երկրորդ անգամ չընտրվեց ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Կողմային 4 ընդդիմադիրները Հայաստան եւ Պատիվունեմ Դաշինքներից դեմ հանձնաժողովի բոլոր 7 իշխանական անդամները։ Ընդդիմությունը քվեարկությունից կարճ ժամանակ անց արդեն երրորդ անգամ առաջադրել է նույն Ղազինյանի թեկնածությունը։ Իշխանությունը միայն երրորդ փորձից ընտրեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահին Իշխան Սաղաթելյանին, որը կրկին Հայաստան Դաշինքից էր։ Հերթական չընտրությունից հետո Արթուր Ղազինյանն ասաց, իրեն չընտրելը անձնավորված էր։ Իշխանության համար կարծում է, այդ պաշտոնում ինքը քաղաքական իմաստով վտանգ է ներկայացնում։
Թող իրենք փորձեն մեզ ապացուցել, որ դա անձնավորված չի եւ դա կապ չունի քննի հանձնաժողովի հետագայում գործնեության հետ։
Մինչև քվեարկությունը մասնագիտությամբ Ավաբան Ղազինյանը հայտարարում էր, որոշեց գալ պաշտպանության հարցերի հանձնաժողով, բացահայտելու պատերազմի ընթացքում դրանից առաջ ու հետո տեղի ունեցածը, ասաց մեծաթիվ մարդկանց մոտ կա կասկած, որ պետական դավաճանություն է տեղի ունեցել։
Իմանալով նաև, որ ընդդիմությունը պատրաստվում է ստեղծել պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով, հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի ֆորմատով, իմ որոշումը միանշանակ էր՝ դառնալ մասնակից, ունենալ տեղեկատվություն եւ ինքսի մեջ ապանայել մեր քաղաքացիներին կամ հաստատել կամ հերքել, որովհետեւ հասարակության մեծ մասի կա առնվազն խորը կասկած, որ տեղի է ունեցել կազմակերպված, պլանավորված պատերազմ, եղել է հայրենիքի հանձնում։
Դուք էլ հանգիստ կարգը պահեք, պարոն Քոչարյան, դու նախագահ ես, կարգը պահեք, իհարկե։ Ես հանգիստ եմ, ավելի քան։
Քննարկումը մոտ 2 ժամ տևեց, ոչ ամենևին առանց փոխադարձ սկսմիտների։ Ներկա էին հանձնաժողովի անդամ իշխանական բոլոր պատգամավորները։ Ղազինյանին հայտարարագրած ունեցվածքի տարբեր ժամանակներում արտահայտած մտքերի, կարծիքների մասին հարցեր ունեին անգամ ոչ հանձնաժողովի անդամ իշխանականները։ Հասան նույնիսկ Facebook-յան գրառումներին, շիշ նետելու թեման, ինչպես նախորդ նիստում, այսօր էլ չշրջանցվեց։ Բացի 450 քառակուսի մետրանոց տնից եւ 5 տարեկան Jaguar-ից, Ղազինյանը հայտարարագրել է նաև 30 միլիոն դրամ, 5 միլիոն դոլար եւ 200 հազար եվրո դրամական միջոց։ Իշխանությունից կարծիք հնչեց, պաշտոնյա Ղազինյանը չէր կարող այդ կարողությունը կուտակել, իսկ գիտնականի աշխատանքով կասկածում են։ Ինքը Արթուր Ղազինյանը պնդում է ունեցվածքը օրինական է։
Մտածում էի, արժեր արդյոք այդ գումարը հրապարակել, թե ոչ, ի վերջո որոշեցի անկեղծ լինել մեր քաղաքացիների հետ եւ հրապարակել, որտեղ ես գաղտնիք ըստ էության չունեմ։ Չէ, ներեուսը շատերը կան, ներեուսում եմ խտրում, շատերը կան ու նևորինքի պահանջով, նաև շատերը կան նաև, որոնք ըստեյության չեն հայտարարում ամբողջ ունեցված։
Հանձնաժողովը ղեկավարող Անդրանիկ Քոչարյանը Արթուր Ղազինյանի Facebook-յան գրառումը թղթի վրա տպած էր եկել։ Հարցնել գրառմանն էր վերաբերում։
Չեմ ամաչի, քնչեմ, չնայած պետականության տեսակետից սա ամոթալի գրառում։ Սերիական մարդասպանները միշտ այցելում են իրենց զոհերի գերեզմաններին։ Երաբլուրի մասին ախոսքը երբոր երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետը հարգանքի տուրք համատուցում զոհերին։ Եթե այդպես եք մտածում եւ դա ձեր մտածողությունն է, ասեմ ձեզ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հոկտեմբերի 27-ի հուղարկավորությունից հետո երբեք համարյա, ինչքան ես հիշում եմ, Երաբլուր չէր այցելել։ Նախընտրական շրջանում ինքը գնաց Երաբլուր եւ գնաց նաեւ Սպարապետի գերեզմանին։ Նույն ձեւ եք մտածում Սպարապետի գերեզմանի մոտ այցելողը դա ինչ հոգեբանական բարդություններից ելնելով ագնասես։
Նշել եմ կրիմինալոգիայի մի թեզ, երբ որ ապացուցված է, որ գալիս են, այցի են գալի իրենց գերեզմաններին։ Հիմա առնվազն հոկտեմբերի 19-ից հետո, եթե ոչ դրանից առաջ, արձանագրված բոլոր մարդկային կորուստների եւ տարածքային կորուստների համար մեղավոր եւ պատասխանատու կոնկրետ մեկ անձ, եւ այդ մեկ անձ այցելելով այդ նույն գերեզմանները, որոնց ըստ էության ինքը իր մերժումով տարամսրեց մսաղացի մեջ, այդ դրա պարագայում արդեն իմ գնահատականը միանշանակ է։ Դա պետք է կրի քրեական պատասխանատվություն, ու դա ենթարկվելու դա ժամանակի հարց ենք ամենը։
Դուք հիմա ըստ էության մեկնաբանեցիք, թե ինչի եք շիշնետում այս ուղությամբ։ Այո, շատ, դա իմ
արձագանքն է։
Արձագանքի
շնորհակալություն։ Ես նետել եմ շիշը հետ։
վերադարձրել եմ այնույն ուղղությամբ, որտեղից որ եկել է։ Դուք եթե պնդում եք, որ դա ուղղված է եղել Նիկոլ Փաշինյանին, նշանակում է ինքնաշփրտել է, ճիշտ իմ ուղղությամբ։
Օրենքով այս պաշտոնը Հայաստան խմբակցությանն է։ Արծվիկ Մինասյանը խմբակցության քարտուղարը ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում երրորդ անգամ, արդեն առաջադրել են Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Իշխանությունից Վահագն Ալեքսանյանն էլ հայտարարեց, քանի դեռ Ղազինյանը չի փոխել իր տեսակետները, նրան միանշանակ չեն ընտրի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։
Ճիշտ չի համարում, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը Եռաբլուր սերիական մարդասպանի Սոհելի Շիրիմներին այցելություն համարելը։
Հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը տեսականորեն կարող է անընդմեջ ձգվել, եթե կամ ընդդիմություն այլ թեկնածու չառաջադրի, կամ իշխանությունը ընդդիմության թեկնածուի մասին իր տեսակետը վերանայի եւ ընտրի նրան։ Իսկ թե Ղազինյանին ընտրելու երրորդ փորձը ինչպես կպսակվի, պարզ կդառնա առաջիկա 5 օրերին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին Սերժ Սարգսյանն այսօր դատական հայց է ներկայացրել Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ։ Իշխող պատգամավորը ստիպված կլինի դատարանում ապացուցել, որ նախկին նախագահը միլիոններ է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի կազինոներում և կամ որ պետական օթանավը պարկերով փող է տարել Հայաստանից նախագահի պարտքը վճարելու համար։ Երրորդ նախագահը պահանջում է, որ մեծահարուստ պատգամավորը կամ իր այս հայտարարություններն ապացուցի, կամ նույն ազգային ժողովի ամբիոնից հերքի իր ասածը։ Իդեպ նույնը բովանդակ մեղադրանքն նախկինում էլ են հնչել Սերժ Սարգսյանը, սակայն առաջին անգամն է դրանց դատական հայցով արձագանքում։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Սերժ Սարգսյանը հայց է ներկայացրել ընդդեմ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի։ Երրորդ նախագահ Սուքյասյանից պահանջում է հերքել իր պատիվն ու բարի համբավ նարատավորող տեղեկությունները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը գրեթե 10 օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, թե Սարգսյանը միլիոնավոր գումարներ է տանուլ տվել խաղատներում։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը պնդում է իշխող ուժի պատգամավորն իր հայտարարությունը հաստատող որևէ փաստ չի կարող ներկայացնել։
Մենք համոզված ենք, որ դատարանը մեր հայցը բավարարելու է, որովհետև չեն կարող լինել այնպիսի փաստեր, որոնք ապացուցեն Խաչատուր Սուքյասյանի հնչեցրած արտահայտությունը։ Չեն կարող, որովհետև այդպիսի իրողություն գոյություն ունենալ օբյեկտիվ իրականության մեջ չի կարող։
Իշխող ուժի պատգամավորն իր հայտարարությունից հետո էլ արդեն հաջորդ օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցում էր վերահաստատել ասածը, պնդել, թե իր խոսքերը հիմնավոր են։ Սուքյասյանի խոսքով ինքը դեռ ավելի քիչ գումար է նշել, որպեսզի ավելի ապացուցելի լինի իր ասածը։
Հիմնավոր ունեմ, իր տեսքը ձեզ բավական է, միայն եկած ժամանակու հետո մնացած իր ունեցվածքը։ Լսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեկի սեփականությունը չի։ Գիտեք, իրան կարծեք, որո տանը ով է ձեռք բերել։ Մեր պետական օթանավը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ որ կազինո կա, այստեղից գումարները մեշոկներով տանել են, որ վճարեն։
Սերժ Սարգսյանը Խաչատուր Սուքյասյանից պահանջում է նաև 1 միլիոն դրամ վճարել իրեն։ Այդ գումարն ըստ Ամրամ Մակինյանի երրորդ նախագահն ուղղելու է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Սուքյասյանի մամուլի քարտուղար Աննա Մկրչյանը հայտնեց, որ պատգամավորի փաստաբանները հայցադիմումին դեռ չեն ծանոթացել, դա ուսումնասիրելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում կարձագանք են։ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն այսօր հիշեցրեց, Սերժ Սարգսյանը դեռ նախընտրական քարոզության ընթացքում է հերքել Արտասամանյան խաղատներում միլիոնավոր դոլարներ տանուլ տալու վերաբերյալ տեղեկությունները, դրանք կեղծ էր որակել։
Երբ որ պարոն նախագահ 24 ժամ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին այս նույն արտահայտության հետ կապված, որ կամ փաստեր ներկայացրու, կամ գիտեք դրանից հետո ինչ եղավ, հայտնի ձայնագրության մասին է խոսքը։ Այնպես որ այս գործելավոճը թարապես որտեգրած է շատ վաղուց։
Երրորդ նախագահը Փաշինյանին 24 ժամ էր տվել փաստեր ներկայացնելու համար, հակառակ դեպքում սպառնացել, ինքն է փաստեր հրապարակելու Փաշինյանի ու նրա ընտանիքի վերաբերյալ։
Իրեն ասում եմ, թող մի փաստ ներկայացնի, չներկայացրես մորթելու եմ։
Արդեն հաջորդ օրը Սարգսյանը հրապարակեց 3 րոպեանոց զայնագրություն, որում Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է պատմում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահների հետ ունեցած զրույցից։ Զայնագրությունը հրապարակելուց հետո Սարգսյանը մեղադրեց Փաշինյանին բանակցությունները փակուղի տանելու և նախկին բանակցային փաստաթղթերը զրոյացնելու համար։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում թեժ ընտրապայքար է սպասվում հաջորդ ամիս կանալիք տեղական ընտրություններով։ Մի քանի օրից փաստաթղթերի ընդունումը կավարտվի, սակայն մինչ օրս ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմադիր ուժերը չեն բացահայտել, ով է քաղաքապետի իրենց թեկնածուն։ Արդյոք խորհրդանական վերջին ընտրությունների արդյունքը նաև Գյումրի ավականայում կարտացոլվի։ Տեղից Տսաթենիկ Կազանցյանն է պատմում։
Գյումրի ավագան ընտրություններին մասնակցելու համար առաջադրումների 4-րդ օրը քաղաքական որևէ ուժ ընտրատարածքային հանձնաժողով փաստաթղթեր դեռ չի ներկայացրել։ Առաջադրումների վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 12-ն է, մինչ այդ քաղաքապետի թեկնածուների շրջանառվող անունների պակաս չկա։ Գյումրիի գործող ու նախկին քաղաքապետերի, ազգային ժողովի նախկին պատգամավորների անուններ են քննարկվում։ Քաղաքական ուժերը դեռ չեն շտապում բացահայտել մասնակցելու են Հայաստանի մեծությամբ 2-րդ քաղաքի կապետի աթորի համար պայքարին, թե ոչ։ Նախորդին միայն Գյումրին կրնա նախաձեռնությունը քաղաքական 3 կուսակցությունների հետ դաշին կազմեց ու հայտարարեց տեղական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Քաղաքական ուժերից մեկը 2013-ին արժեքների հեղափոխություն նախաձեռնած խոլիգանության համար 4 տարի բանտում անցկացրած, 2018-ին համաներմամբ ազատ արձակված Շանթ Հարությունյանի ցեղակրոն կուսակցությունն է։
3 քաղաքական ուժը գումարածազգային արժեքակումբը, կուսակցություններից Նժերյան ցեղակրոն կուսակցություն, Քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն և հայկազումներ կուսակցություն։
Գյումրին կրնա դաշինքի ցուցակը գլխավորելու է գործարար Վարդան Սրտաշյանը։ Ազատության հետ զրույցում Սրտաշյանը պարզաբանեց, թեև ցուցակի առաջին համարն ինքը կլինի, բայց դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն Շիրակի նախկին փոխմարզպետ Վարդան Գրիգորյանն է։
Ըստ էության մենք երբևէ նման խնդիր չենք ունեցել առաջի համարի քաղաքապետի, քանի որ մենք գնում ենք թիմային պայքարի, թիմային գաղափարներով եւ մեծ հաշվով էական չէ, թե ով կլինի քաղաքապետը, ով կլինի առաջի համարը։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն առաջի համարը ես եմ լինելու, քաղաքապետի թեկնածուն էլ Գրիգորյան Վարդանը։ Մեր երկրորդ համարը ցուցակի։
Հեղափոխությունից հետո Վարդան Գրիգորյանը շուրջ 2 տարի զբաղեցրեց Շիրակի փոխմարզպետի պաշտոնը։ Իր դիմումի համաձայն էլ մոտ 1 տարի առաջ ազատվեց պաշտոնից։ Վերջինս Գյումրիում ավելի հայտնի է որպես գործարար, Կահույքի սրահի սեփականատեր է։ Քանի որ ըստ օրենքի նախաձեռնությունները համամասնական ընտրություններին մասնակցել չեն կարող, պետք է քաղաքական որևէ ուժի հետ դաշին կազմեն։ Վարդան Սրտաշյանը նշեց, որ դաշին կազմել են այն ազգային գաղափարախոսություն ունեցող ուժերի հետ, որոնց հետ ընդհանրություն են ունեցել։
Ինչու հենց այդ 3 կուսակցությունները, նախ մեր գաղափարակից ընկերներն են այդ կուսակցության շարքերում, բացի այդ, այստեղ կա 3 սկզբունք։ Մեկը քրիստոնեական սկզբունքն է, որը ազգային գաղափարախոսության տեսանկյունից մեր համար շատ կարևոր է, Նժդեյան գաղափարախոսությունը եւ դրան գումարած հայկազումներ կուսակցություն՝ ի նկատի ունենալով մեր գենը, անցյալը, պապերին, հայրենիքը, այսինքն այս արժեքային 3 գործոնները իրար միավորելով փորձել ենք քաղաքական դաշտ մտնել եւ այդպիսով ներկայացնել մեր մոտեցումները ազգային դաշտի, երկրի ապագայի, ազգի ապագայի նկատմամբ։
Ավագան անդամների մոտ 20 հոկանոց ցուցակ կներկայացնեն առաջադրվելիս դաշին կազմած քաղաքական ուժերի ցուցակում ընդգրկված տեխնացուներ չեն լինի։
Նրանք մեր գաղափարակից ընկերներն են Երևանից, առանձնապես որևէ պահանջ չեն տրել այդ առումով, ցուցակը կազմվել է հաշվի առնելով ոլորտային մոտեցումներ, այսինքն քաղաքի տարբեր ոլորտների զարգացման գաղափարներ ունեցող մարդիկ ներառվել են սպորտից մինչև մշակույթ, տնտեսություն եւ այլն։ Քաղաքական ուժերը քաղաքական դեմքերով ներկայացված չեն, նրանք սիրահուժար տրամադրել են իրենց կուսակցությունները որպես տեխնիկական միջոց, նաև գաղափարական միջոց ընտրություններին մասնակցելու համար։ Մոտավորապես 20 հոկանոց ցուցակ է, որի մեջ կան թե մտավորականներ, թե բժիշկներ, թե բիզնեսմեններ, թե արվեստի գործիչներ, մի խոսքով փորձել ենք մաքսիմալ հնարավորինս լայն շրջանակներ ընդգրկել, հիմնականում մտավորականության շրջանակներից։
Թիմ ընտրություններին կուսակցությունների համար անցողիկ շեմը քվեների 4%-ն է, իսկ դաշինքների համար 6%-ը։ Գյումրիում մոտ 122,000 ընտրող կա, նախորդ թիմ ընտրություններին նրանց շուրջ 37%-ը, 45,000-ից ավելի մարդ էր մասնակցել։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային լրահոսի մասին։ Բելարուսի դատարանն այսօր երկարատև 10-ից 11 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ընդդիմության երկու առանցքային առաջնորդներին՝ Մարիա Կոլեսնիկովային և Մաքսիմ Զնակին։ Դատավճիռն ընթերցվեց փակ դռների ետևում։ Ավելի քան 1 տարի շարունակված քննության մանրամասները հանրությանն այդպես էլ հասանելի չդարձան։ Հայտնի է միայն, որ ընդդիմության առաջամարտիկներին ծանր մեղադրանքներ էին առաջադրվել ազգային անվտանգության սպառնացող գործողություններից մինչև իշխանությունը զավթելու փորձ։ Դատախազությունն այսպես էր մեկնաբանել ընդդիմադիրների պայքարը Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրության դեմ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Մինսկի շրջանային դատարանը հրապարակեց այսօր Բելարուսի ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամներ Մարիա Կոլեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի գործով դատավճիրը։ Կոլեսնիկովան ստացել է 11 տարվա ազատազրկում, Զնակը 10։ Մեղադրող կողմը նրանց համար պահանջում էր 12 տարվա ազատազրկում։ Կոլեսնիկովան և Զնակը մեղավոր են ճանաչվել ազգային անվտանգությանը վնաս հասցնելու հրապարակային կոչերի, ծայրահեղական խմբի ստեղծման և հակասահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը զավթելու դավադրության մեջ։ Դատավարությունից մանրամասներ չկան, այն անցել է փակ ռեժիմով։ Հետաքննությունը համակարգող խորհուրդը համարել է ծայրահեղական կազմավորում, որի իրական նպատակներ իշխանության զավթումը և հասարակության մեջ թշնամանքի հրահրումը։ Հետաքննությունը պնդել է, որ Կոլեսնիկովան և Զնակը կոչ են արել զավթել պետական իշխանությունը օգտագործելով լրատվամիջոցներն ու ինտերնետը։ Կոլեսնիկովայի փաստաբան Վլադիմիր Պուլչենկոն, սակայն, ասում է, թե հայտնի չէ, որ հայտարարություններն են նման կոչ չեր պարունակում։ Դատախազության հաղորդագրության մեջ ասված է, որ նրանք հրապարակայնորեն հնչեցրել են ընտրություններում թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի հաղթանակի մասին։ Հայտարարություններ խոսել են իշխանությունների նկատմամբ Բելարուսի ժողովրդի կողմից վստահության կորստի մասին և կոչ են արել գործադուլներ սկսել։ Մարիա Կոլեսնիկովան և Մաքսիմ Զնակը ակտիվ դերակատարություն են ունեցել անցած տարի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարած հաղթանակի դեմ զանգվածային փողոցային բողոքի ակցիաներում։ Կոլեսնիկովան նույնիսկ դարձել էր բողոքի ամենաճանաչելի դեմքերից մեկը։ Կոլեսնիկովայի այս դատավճիրը անսպասելի չէր։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոն ստացել էր ազատազրկման 14 տարի Մարիա Կոլեսնիկովան Բաբարիկոյի թիմակիցն էր։ Կոլեսնիկովայի քույրը Տատյանա Խամիչը դատավարության նախորդային կարծիք էր հայտնել, որ դատավճիրը հենց այսպիսին է լինելու։ Ինչքան շատ են վախենում Բելարուսի իշխանությունները այս կամ այն անդիմադիր գործչից կամ քաղաքական ակտիվիստից, այնքան խիստ է լինում դատավճիրը։ Սա իրականում խոսում է այն մասին, որ Բելարուսի իշխանությունները չափազանց վախենում են անդիմությունից, ասում է Կոլեսնիկովայի քույրը։ Մեկ տարի առաջ բելարուսական անդիմության ամենահայտնի գործիչներից մեկի, Կոլեսնիկովային, Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել և տեղափոխել էին Բելարուսա-Ուկրաինական սահման, սակայն անցակետում Կոլեսնիկովան պատրել էր իր անձնագիրը և հրաժարվել լքել երկիրը։ Նա շուրջ մեկ տարի բանտում է, իսկ դատավարությունից առաջ հայտարարել էր, թե պատրաստ է ցանկացած դատավճիրի։ Ավելի վաղ Կոլեսնիկովան հրաժարվել էր մասնակցել այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը բանտում։ Հանդիպման մասնակից մյուս անդիմադիրներին իշխանությունները ավելի ուշ ազատ էին թողել։
Հարևան Վրաստանում մի քանի շաբաթ է պայքարում են կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի դեմ։ Օրական հիվանդացության հազարավոր նոր դեպքեր ու տասնյակ մահեր են գրանցվում։ Միայն այսօր վարակը Վրաստանում 64 մարդու կյանք է խլել։ Բուժ հաստատություններն աշխատում են գերծանրաբեռնված։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվողները միաժամանակ ազատությանը պատմել են։ Իրենց հետ պալատներում բուժվողներից որևէ մեկը պատվաստված չի եղել։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 221,636,000-ը, մահացել է ավելի քան 4,583,000 հիվանդ։ Այդ մտահոգիչ վիճակագրության բաժնում իր տեղն ունի Վրաստանը, հարևան երկրի 3,980,000 բնակիչներից վարակվել է 566,000-ը, մահացել է առնվազն 7,867 մարդ։ Վրաստանի առողջապահական համակարգի ղեկավարները ահազանգում են, որ երկրում չափ է առնում համավարակի 4-րդ ալիքը։ Հիմա աշխարհում գերակայում է կորոնավիրուսի դելտա, նույն ինքը հնդկական տեսակը, ինչպես եւ Հայաստանում, Վրաստանում էլ նկատվում է հիվանդացության այսպես կոչված երիտասարդացում։ Սեպտեմբերի 2-ին Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացրել է COVID-ով հիվանդ երիտասարդի մահվան մասին։ Նույն կացությունը հարևանների մոտ է։ Դելտան ախտահարումների 90%-ի պատճառն է դարձել։ Հաճախ վարակվում են երիտասարդները եւ նրանցից շատերը ծանր են տանում COVID-ը։ Այս փուլում հիվանդների տարիքը շատ է երիտասարդացել։ Վարակը շատ արագ է տարածվում, ամեն օր պայքարում ենք մարդկանց կյանքի համար, սա դարձել է մեր մշտական վիճակը, հիմնականում կարողանում ենք հաղթել, բայց լինում են դեպքեր, երբ անզոր ենք, դա շատ մեծ ողբերգություն է բժիշկների համար, այստեղ աշխատող երիտասարդների համար, ասել է Թբիլիսիի հանրապետական հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի ղեկավար Գուլնարա Կիլիպտարին։ Կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքը մեծ դժվարություններ է ստեղծել Վրաստանում, ամեն օր վարակվում է 3-4000 մարդ, բայց եղել են օրեր, երբ ցուցանիշը 5-6000-ի է հասել։ Առաջին անգամ համավարակի բռնկումից ի վեր Վրաստանում բացել են դաշտային հոսպիտալներ, քանի որ հիվանդանոցները չեն հասցնում սպասարկել ախտահարվածներին։ Մի քանի օր շարունակ կորոնավիրուսի զոհերի թիվը 60-ից 80-ի է հասել, ինչպես եւ Հայաստանում հարևան երկրի առողջապահական համակարգի աշխատողները զորուգի շեր բնակիչներին կոչ են անում պատվաստվել եւ դիմակ կրել, ասելով, որ միայն վակցինան թույլ կտա վերջ տալ հիվանդությանը, բայց ասողին լսող է պետք իմաստուն խոսքը, արդիական է նաեւ Վրաստանում, որտեղ դեղին մամուլում, սոցցանցերում, բակային զրուցարաններում, տրանսպորտում կամ հանրային քննարկումներում հաճախ են հնչեցվում ցնդաբանություններ այն մասին, թե չար ուժերը վակցինան ստեղծել են ազգային գենը փոխելու, չիպավորելու, մի խոսքով նենք Սորոսի պատվերները կատարելու համար։ Շատերն էլ ասում են, թե կրոնական, էթիկական, անձնական ինչ-ինչ պատճառներով կտրականապես դեմ են պատվաստմանը։ Վրաստանում մի ավանդական զանգված էլ, որը կա նաև Հայաստանում, պնդում է, թե այդ COVID-ը սովորական գրիպ է եւ լավագույն դեղերն են լիմոնով թեյն ու մի բաժակ արդար տնական օղին։ Երանի այդպես լիներ, բայց ահա պատմություն Վրաստանից, Թամունա Թանդաշվիլին 24 օր է անցկացրել Թբիլիսիի հանրապետական հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում։ Ամենաահավորն էր տեսնել, թե ինչպես են մահանում ուրիշները, որովհետև ակամա մտածում ես, որ հաջորդ դու ես, բոլորին հավասար ձևով են խնամում, բժիշկը բոլորին նույն շանսն է տալիս, բայց ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպես ես պայքարում վերապրելու համար, ասել է Թամունան։ Նա առաջին անգամ վարակվել է փետրվարին, ապա հաջողացրել է երկրորդ անգամ վարակվել հունիսին։ Թամունան ասում է, թե հաստատ չէր վարակվի, կամ գոնե ավելի թեթև կտաներ, եթե ժամանակին պատվաստվեր։ Որոշել էր պատվաստվել, միշտ ինչ-որ բան խանգարում էր, գործեր, բիզնես, առօրյախնդիրներ, արդյունքում 24 սարսափելի օր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Գլխավոր խնդիրը դա շնչել, դա շատ նենգ վիրուս է, խեղտում է, կարող է ձեռքը ցավալ, ոտքը առանց վերջույթների կապրես, բայց եթե չես շնչում, չես ապրի։ Ինձ հետ ռեանիմացիայում 70 մարդ էր եւ նրանցից ոչ ոք չէր պատվաստվել, ասել է Թամունա Տանդաշվիլին, ով կազդուրվելուց հետո սկսել է ակտիվ քարոզել պատվաստվելու անհրաժեշտության գաղափարը։ Վրաստանում գործում են մի շարք սահմանափակումներ, չի աշխատում տրանսպորտը, ուսումնական տարին առցանց է մեկնարկում, կառավարությունը չի ուզում նոր լոկդաուն սահմանել, քանի որ նախորդ երկուսը ծանր հարված են հասցրել տնտեսությանը, նպաստել են գործազրկության աճին։ Ըստ վարչապետի, երրորդ լոկդաունին տնտեսությունը չի դիմանա։ Ելքը պատվաստումն է, բոլորին կոչ եմ անում պատվաստվել, մենք պարտավոր ենք բոլորին բացատրել, թե որքան է դա կարևոր, վակցինա եւ դիմակներ, դա է պետք, որ երկիրը նորից չփակվի եւ տնտեսությունը շարունակի վերականգնվել, ասել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանում վակցինայի երկու ներարկում է ստացել չափահասների 16%-ը, նպատակն է երկու դեղաչափ տալ 1,700,000 բնակիչներին, ինչը կկազմի չափահասների 60%-ը, դա է հավաքական իմունիտետի նվազագույն շեմը, Հայաստանում երկու ներարկում է ստացել մոտ 108,000 բնակիչ, դա չափահասների ընդամենը 6%-ն է։
Գյուղի ճասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Սպորտի մասին Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 առաջին պարտությունը կրեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2022 թվականի ընտրական մրցաշարում, խոշոր հաշվով պարտվելով աշխարհի քառակի չեմպիոնին, Գերմանիայի հավաքականին։ Առաջվում նոր հանդիպումներ են, երկու օրից թիմը կընդունի ընտրական խմբի հետ նապահին Լիխտենշտեյնի, իսկ հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի 1 ամսից հոկտեմբերին հյուրընկալվելով Իսլանդիայի ընտրանուն։ Ինչ են սպասում մարզական մեկնաբանները եւ ինչպես է երեքվա հանդիպումը հատում հավաքականի գլխավոր մարզիչը, Մայնե Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն առաջին պարտությունը կրեց ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ 3-3-ով Շտուտգարտում Գերմանիայի ընտրանուց 6 անպատասխան գնդակ ընդունելով սեփական դարպասը։ Հանդիպումն անցավ աշխարհի քառակի չեմպիոնի բացահայտ առավելությամբ, որն արդեն առաջին խաղակեսում հաղթում էր 4-0 հաշվով։ Խաղի արդյունքն ամեն ինչի մասին վկայում է Շտուտգարտում ցավալի պարտություն կրելուց հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում, ասաց հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը։
Una superioridad aplastante de la selección alemana, donde nosotros no hemos jugado con nuestras características.
Շատ մեծ առավելություն ուներ Գերմանիայի հավաքականը։ Մենք չկարողացանք օգտագործել մեր հնարավորությունները։
Y cuando no somos un equipo con intensidad, con ritmo, que presionamos.
Երբ մենք չենք խաղում համապատասխան ռիթմով, համապատասխան պրեսինգ չենք իրագործում, օրինակ առաջին խաղակեսում մենք ոչ մի խախտում չարեցինք եւ նման որակյալ թիմերի դեմ, որոնք այդքան արագ են, այդքան բարձր տեխնիկա ունեն, այդպես է կատարվում ամեն ինչ։
Y al final pues con estos equipos que tienen tanta calidad, tienen velocidad, técnicamente son buenos, pues al final pasa lo que ha pasado.
Գերմանիա Հայաստան խաղի մասին դժվար է խոսել, երբ այսպիսի ավարտ է ունենում, ասում է սպորտային մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը շարունակելով.
Գերմանիայի հետ հավաքականի հետ խաղը ցուցողականը շատ լավ է այն առումով, որ ցույց է տալիս իրական հնարավորությունները։ Մենք տեսնենք ցավոք, որ շատ բանի դեռ ընթանալ չեն, որովհետև մեր բոլոր գոլկոմերը ներկացան այս խաղում եւ տեսանք, որ շատ բացում ինչ խնդիրներ ունի։ Իհարկե մյուս մրցակիցների հետ այդքան չի արտահայտվելու այդ ամենը, բայց միևնույն ժամանակ խմբի առաջատար լինելը չպետք է այնքան ոգևոր էր թիմին, որ արդեն 3 օրից հետո մտածեինք աշխարհի առաջնություն մեկնելու մասին։
Երկրպագուներ շատ կան իրականում Հայաստանից, մոտավորապես 200-300 հոգի ես անձամբ տեսել եմ, շփվել եմ իրանց հետ, հիմնականում Գերմանիայի տարբեր քաղաքներից էին եկել, բայց նաև Ֆրանսիայից, Բելգիայից։
Առաջին հայկական ճակատ երկրպագուների շարժման անդամ Մհեր Խուդավերդյանը մեկն է այն երկրպագուներից, որը մեկնել էր Գերմանիա ազգային ընտրանու խաղը դիտելու ու գոտեպնդելու հավաքականի տղաներին։
Բոլորս հասկանում են, Գերմանիան ինքը կարգով մեզից բարձր հավաքականը ու առաջարակ ամենաուժեղ հավաքականներից մեկն է, ու կարծում եմ թիմի առաջ դրված խնդիրը, իհարկե թիմը չկատարեց, բայց խնդիրը նրանումն էր, որ այդ մեկնարկային 10-15 րոպեների լարվածությունը թիմը չհացրեց ծոթափի ու արդեն երկու բաց թողած գնդակ հավատացի դրանից շատ ծանր էր հավատացանի համար։
Խոշոր հաշվով պարտությունը չի հուսահատեցրել երկրպագուներին, հավատում են, որ ազգային ընտրանին կրկին հաջողության է հասնելու։
Ինձ մոտ անձամբ չկա բացարձակ հիասթափություն, նույնը կարող եմ ասել բոլոր նվիրված երկրպագուների փափականների մասին։ Գիտեք, շատ հեշտ է սիրել հավաքականը, երբ որ նա հաղթում է, բայց պետք է սիրել հավաքականը նաև պարտվելիս, ու ես երեք է դրա մասին թեթև իմ Facebook-յան էջում գրել էի, եթե դու թիմի կողքին չես, երբ որ թիմը պարտվում է, ապա դու նրան պետք չես հաղթելիս։ Մենք հավաքականի կողքին ենք, մենք հավատում ենք հավաքականի հաջողությանը, վստահ ենք, որ թիմը պայքարելու է մինչև վերջ ու գնալու ենք մենք մեր երազանքի հետևից։ Արդյոք Լիխտենշտեյնի խաղը ու մրցաշարային օրացույցի տեսանկյունից շատ լավ է դասավորվել, որ մենք Լիխտենշտեյնի հետ խաղում ենք այս երեք կաղերի վերջում, ու այս ցավոտ պարտությունը կմոռացվի, հուսով եմ, վստահ հաղթանակով Լիխտենշտեյնի դեմ խաղում, ու արդեն կարողանանք պատրաստվել հոկտեմբերին անչափ կարևոր խաղերին Իսլանդիայի ու Ռումինիայի դեմ։
Երեկվա պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը J խմբում զիջեց առաջատարի դիրքերը։ Այժմ աղյուսյակը 12 միավորով գլխավորում է Գերմանիայի թիմը, իսկ Հայաստանի ազգային հավաքականը 5 հանդիպումից հետո երկրորդ հորիզոնականում է։ Երրորդ տեղում է Ռումինիայի հավաքականը, որը 5-րդ տուրում սեփական հարկի տակ 2-0 հաշվով առավելության հասավ Լիխտենշտեյնի թիմի նկատմամբ։ Չորրորդը Հյուսիսային Մակեդոնիայի Ընտրանինը, որը Ռեյկյավիկում ոչ ոքի 2-2 խաղաց Իսլանդիայի հավաքականի հետ։ 6-րդ տուրում 2 օրից Հայաստանի հավաքականը Երևանում ընդունելու է խմբի հետնապահին Լիխտենշտեյնի թիմին, իսկ հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի 1 ամիս անց, հոկտեմբերի 8-ին, երբ կհյուրընկալվի Իսլանդիայի ընտրանուն։
Առաջինածին պետք է շատ արագ վերականգնել հոգեբանորեն, ֆիզիկապես կարծում խնդիր չկա, կարծում եմ վերականգնել, բայց գլխավոր հարցը հոգեբանորեն ինչպես կարողանամ այս պարտությունից հետո խաղալ տղաները, թվում է մրցակիցը հետնապահն է, միացքին որ միավոր չի վաստակել, բայց շատ ծանր է լինելու, մենք ամեն դեպքում կարծում կհաղթենք, բայց հեշտ չի տրվի այդ հաղթանակ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթի մասին, երեք օրից այս շաբաթվա վերջին նոր թատերաշրջանը կբացի Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը։ 4 տասնյակից ավելի պատմություն ունեցող թատերախումբը այս անգամ հանդեսատեսին կներկայանա նոր բեմադրություններով, խաղացանկում պահելով նաև անցյալում ընդունված և սիրված ներկայացումները։ Մանրամասները Գայան Դանիելյանից լսենք։
Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը մասնակցեց օրերս Երևանում տեղի ունեցած ժամանակակից պարի առաջին միջազգային ամառային փառատոնին իր նոր օֆլայն բեմադրությամբ, որով էլ սեպտեմբերի 9-ին կբացի հերթական թատերաշրջանը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր 1998 թվականից թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը, թատրոնն իր դռները հանդիսատեսի առջև բացում է նոր, այս տարի բեմադրված ներկայացումներով։ Ինչ վերաբերում է մարզային հյուրախաղերին, ապա այս տարի ևս Մնջախաղի պետական թատրոնն մասն է մնացել դրանցից, թեև այս տարի մի շարք թատերախմբեր, երաժշտական կոլեկտիվներ հանդես եկան Արցախում և Սամանամերձ բնակավայրերում։
Նախկինում գոնե ինչ-որ մի համակարգված բնույթ էր դա կրում, ինչ-որ ձևով կազմակերպվում էր։ Հիմա, օրինակ, մեզ նման առաջարկներ չի եղել ցավոք սրտի։ Դրանք որոշակի ծախսերի հետ են կապված, որ հատկապես մեր թատրոնը իրեն թույլ տալ չի կարող, որովհետև գիտեք, մենք լրացիչ որևէ եկամուտ չենք կարողանում երբեւե ունենալ, որովհետև մենք ոչ սեփական մեր տարածքն ունենք, ոչ հնարավորություններ ունենք։ Այսինքն միշտ նման դեպքերում և լինում մեր նախկինում դա առանձին դրամաշնորներ էին լինում, թեկուզ այն սիմվոլիկ ինչ-որ գումարներով, որով հնարավոր լինում կազմակերպել այցելությունները, նախապատրաստական պայմանավորվածությունները և այլը։ Ցավոք այս տարի մեզ չեն առաջարկել, որ մենք այդ ծրագրերին մասնակից լինենք, բայց ինքնուրույն էլ ձեռնարկել է կրկին կախված նաև ինչ-որ խնդիրների, որոնք որ փորձում ենք լուծել, փորձում ենք մտածել, բայց գիտեք, մեր պարագայում մենք այնքան սպասողական վիճակում ենք, արդեն 3-րդ տարին կլինի։
Խոսքը թատրոնին հատկացված Գևոր Քոչարի 21 հասույում գտնվող պատմամշակութային արժեք հանդիսացող շենքի մասին է, որտեղ վերջապես հանգրվանելու էր իր գոյության 45 տարուց ավել ժամանակահատվածում սեփական տանիքը չունեցող Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը։ Շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները, սակայն, դադարեցվել են, իսկ թե երբ կվերսկսվեն, Ժիրայր Դադասյանը չգիտե։
Մի մասը արված շինարարության, բայց բեմի դահլիճի այդ ամբողջ հատվածը, որ դրսից շատ պարզ երևում է, որ ոչ մի աշխատանք չի տարվում, դա կապված է հուշարձան լինելու հանգամանքի հետ, ու այդտեղ ինչ-որ փաստաթղթային նոր պրոյեկտ անելու, որի պարագայում հուշարձանը, այսպես կոչված, չի փոփոխության ենթարկվի, այդ պրոյեկտը պիտի նորից արվի, նորից այդ բոլոր այդ բաներով անցնի, այդ ինստանցիաներով,
վերջապես
գիտեք, քանի որ հուշարձանը ինքը կառավարության նիստով պիտի հաստատվի թույլտվությունը, որով պետք է ինչ-որ մի այդտեղ շարական փոփոխություն, ձևափոխություն արվի, կբացվեն նոր հորիզոններ։
Ո՞ւյս ունեք գոնե այս տարեվերջին դատեղի կունենա։
չեմ կարծում այսպես կոչված ակտիվիստների ակտիվ միջամտության արդյունքում, որ ձևափոխության չի ենթարկվի, դրան համաձայն ենք, անգամ այդ պարագայում չի գնում առաջ, այստեղ արդեն ես չգիտեմ, եկ տափարություն չկա։
Եթե այդպես ինչ-որ աղմուկ չբարձանար այդ շենքի հուշարձան լինելու հետ կապված, հիմա պատրաստ կլներ, չէ՞ թերևս այդ շենքը։
Իհարկե, աղմուկն էլ ըստ էության ինձ համար մի քիչ դրամաբանական չէր ու անհասկանալի էր, այնքան այդպիսի բաներ են տեղի ունենում հենց այդ իշխան ժամանակ, այն տեսնում ենք, չէ՞, ֆիզիկայի այգու պատմությունը, բանը, ամեն ինչն էլ տեսնում ենք, հա, արդիք պայքարում են, բայց միևնույն արվում է, չէ՞, այս դեպքում չափեց, այն դեպքում, երբ որ ոչ թե ինչ-որ շենք պետք է սարքեին այդտեղ, հա, կամ ինչ-որ մի կենտրոն, այլ պետք է լիներ մշակութային կենտրոն, կլիներ թատրոն, որը իր միջավայրը կբերի, որը կբերի իր միջավայրը, միջավայրի ու կալավաղը դառնա իսկապես հուշարձան, ընկալվի իբրև հուշարձան, այսինքն այս գիտակցում ցավոք սրտի չեղավ, այն ամենայնիվ մեզ պետք է աշխատանքային պայմաններ, մենք սպասում ենք մինչև որոշում կայացնեն և շարունակեն ավարտին հասնեն գործը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։